știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, felicitându-l pe șeful de la Kremlin cu ocazia împlinirii a 70 de ani, a spus că domnia lui Vladimir Putin în Rusia a fost mandatată chiar de Dumnezeu. Comentăm acest aspect peste câteva minute și tot astăzi vă spunem cum a reușit Slovenia să devină prima țară din Europa de Est care legalizează căsătoriile și adopțiile între persoanele de același sex. Rămâneți cu noi, începem! Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii Kiril le-a cerut episcopilor, clerului, monarhilor și tuturor credincioșilor să se roage zelos pentru sănătatea președintelui rus Vladimir Putin, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, Patriarhul Kiril, felicitându-l pe șeful de la Kremlin cu ocazia împlinirii a 70 de ani, a spus că domnia lui Vladimir Putin în Rusia a fost mandatată chiar de Dumnezeu. Comentăm acest subiect împreună cu pastorul Lucian Floricel. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine ne-am regăsit!
Haideți să ne uităm puțin pe o parte din declarația lui. Zice, Dumnezeu te-a pus în funcție pentru a putea îndeplini un serviciu de o importanță deosebit de mare, responsabilitatea pentru soarta țării și a oamenilor pe care îi ai în grijă. Apoi el a spus, sănătate, să ne rugăm pentru sănătate și viață lungă, cât de lungă și cum să ne rugăm pentru un dictator.
E greu de înțeles
cât de lungă să fie viața lui.
E greu de înțeles mesajul acesta într-o societate din lumea liberă. Însă mesajul este adresat în contextul societății ruse și dacă este să privim în ansamblul evenimentelor pe care noi le-am comentat și în ocaziile trecute și acum, înțelegem că Rusia nu s-a desprins încă de o mentalitate arhaică, de o mentalitate veche. Noi privim Rusia din perspectiva dorinței de a fi un continuator al vechiului Imperiu Bizantin, s-a și numit a treia Romă, și aceasta înseamnă că a preluat foarte multe lucruri din sistemul politic și religios al vechiului Bizanț, care a fost atât de bine așezat încât, iată, după atâtea sute de ani, poate chiar putem vorbi de peste 1000 de ani, sistemul a rămas același. De ce? Pentru că basileul sau împăratul era cel care era dominant, iar patriarhul nu făcea altceva decât să îi susțină din punct de vedere religios domnia. Aceasta face, de fapt, și patriarhul Kiril. O dependență, ca să nu spunem chiar o slugărnicie vizibilă, vădită, este atitudinea care este considerată cea mai potrivită în relația dintre un președinte sau țar și patriarhul Bisericii Ortodoxe Ruse. Să nu uităm că el nu a vorbit, Kiril nu a vorbit doar despre dorințele de sănătate și de viață lungă, ci a insistat într-o așa măsură încât pentru cei care erau în subordinea lui a fost de fapt o poruncă patriarhală, și anume ca timp de 2 zile să se roage insistent. Nu știm ce înseamnă insistent din perspectiva...
Și cu zel,
sigur că da. Pentru viața celui care, iată, este la conducerea unei țări care distruge o altă țară și nu numai.
Așadar, pentru că este un mesaj, este adevărat că presa a prins toate nuanțele acestea. Cum să te rogi pentru un dictator? Dacă ești, încă o dată spun, și un creștin bun, practicant și chiar faci parte din biserica pe care o conduce Kiril.
Avem exemple în istoria biblică cu privire la relațiile dintre biserică și stat. S-a mai amintit și în alte ocazii, dați darul lui Dumnezeu și ce este al lui Dumnezeu și cezarului, împăratului, ce este al împăratului. Suntem de asemenea îndemnați să ne rugăm pentru autorități, să ne rugăm pentru cei care conduc țara, să fie într-o relație potrivită, normală cu cei pe care îi conduc, dar nicăieri nu găsim scris că ar trebui să încurajăm sau să ne rugăm insistent, cu zel, pentru cineva care este, la urma urmei, un dictator. Și dacă este să ne gândim la toate aspectele vieții societății rusești, înțelegem că este vorba și de o criminalitate nu doar împotriva poporului vecin, ci chiar împotriva propriei națiuni.
Dumnezeu te-a pus în funcție, a spus patriarhul Kiril, despre Vladimir Putin. Aici cum explicăm?
Știm că toate lucrurile se întâmplă sau au loc sub guvernarea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu îngăduie ca anumite evenimente să aibă loc, chiar dacă ele sunt dincolo de capacitatea noastră de a înțelege. Să nu uităm că Dumnezeu nu trece totuși peste voința oamenilor. Deși ne învață, iată, îți spun înainte, binele, răul, alege binele, suntem și sfătuiți să alegem binele, dacă totuși noi alegem un drum greșit sau alegem un om greșit la conducerea unei țări, aceasta nu înseamnă că Dumnezeu l-a pus în poziția respectivă, ci pur și simplu Dumnezeu acceptă o alegere pe care o societate sau niște oameni o fac la un moment dat în istorie.
Concluzia. Tragem linie. Așadar, ce reținem din această știre și cum ne poziționăm? De fapt, de fiecare dată, asta urmărim în emisiune, într-o știre, dincolo de informație, este cum învățăm să o citim și cum ne poziționăm față de subiectul respectiv.
Eu nu cred că ar trebui să-i dorim răul, să ne rugăm să-l pedepsească Dumnezeu sau să moară într-un timp relativ scurt. Nu este menirea noastră să facem lucrul acesta, să ne rugăm în felul acesta, însă în același timp un creștin nu trebuie să fie de o docilitate absolută față de cineva care în cele din urmă este un rău nu necesar, ci un rău care este nenecesar pentru o anumită societate.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe în Franța. Imaginile cu femeile care își tundă părul pentru a arăta solidaritatea cu femeile din Iran au devenit virale. O cântăreață turcă pe scenă, un parlamentar pe holurile Parlamentului European, precum și cunoscute actrițe franceze, s-au filmat făcând acest gest simbolic care amintește de o poveste din folclor iranian, în care o prințesă își taie părul pentru a fi protejată și pentru a protesta în același timp împotriva morții soțului ei. O moarte care este considerată foarte nedreaptă. Ne conectăm chiar acum cu Franța și cu pastorul Cornel Șerban. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Cine sunt actrițele franceze care, iată, și-au tăiat părul și câte sunt, de câte vorbim?
Da, mișcarea, hai să spunem, este una destul de amplă pentru că au fost în jur de 50 de artiste, de artiști, pentru că nu au fost până la urmă numai femei cei care au protestat, dar 50 de artiste, dintre care nume cunoscute în Franța pe scenă, pentru că e vorba de actrițe și nu numai, ca Isabella Gianni sau Marion Cotillard sau Juliette Binoche, par exemplu, ca să numesc doar câteva dintre ele, sau poate interpreta de muzică care este puțin mai cunoscută, Adele, de origine belgiană. Așa cum spuneam, s-au alăturat protestului acesta în sprijinul femeilor și în special a femeilor din Iran, care suferă din cauza faptului că nu pot să se exprime liber.
Care sunt comentariile din presa franceză și dacă, desigur, puteți să oferiți mai multe detalii despre gestul lor? Este adevărat, este un gest de solidaritate cu femeile din Iran, însă la bază întregul demers are o poveste foarte tristă.
Într-adevăr, nu știu dacă neapărat sunt conștienți toți cei care fac gestul de ce anume a stat la baza gestului atunci când a fost făcut, însă în presa de aici din Franța a fost mai degrabă favorabilă, să spunem, acestei manifestări, pentru că francezii, chiar dacă poate că de-a lungul timpului au avut oarecare dificultăți cu religia majoritară din țara în care se produc aceste evenimente, deci francezii știu să facă cumva poate diferența între a sprijini o cauză, iar aceasta, de data aceasta este vorba despre libertatea de exprimare a femeilor din Iran și sprijinul eventual al unei religii, să spunem așa, și în speță a islamului, care ajunge la un moment dat poate să pună destul de multe probleme și chiar aici în Franța. Deci francezii se identifică cu această cauză a libertății de exprimare. Pentru francezii este țara în care au fost, să spunem așa, în care s-au născut declarația drepturilor, s-a născut declarația drepturilor omului. Orice îngrădire a acestei libertăți individuale și ca atare libertatea de exprimare, pentru ei este sfântă și pot să treacă dincolo de orice ca să se identifice cu persoanele care trec prin aceste probleme.
Da, este interesant și pe de altă parte de apreciat faptul că, iată, spuneți, francezii fac diferență între cauză și religie. Este un semn până la urmă de o maturitate, de profunzime, de viziune, aș zice. Nu peste tot lucrul acesta se întâmplă. Deseori ele sunt confundate. Cum vă explicați că în Franța, totuși, deși nu este o campioană, știu eu, și nu agrează zona musulmană, islamul, iată, tot totuși reușesc să facă francezii diferență între cauză și religie.
Haideți să spunem că este o foarte, foarte mare sensibilitate atunci când vine vorba de drepturile, iar în cazul acesta drepturile femeilor, de exemplu, care de-a lungul timpului, nu doar în țările acestea care sunt în care astăzi sunt, să spunem, oprimate, acolo unde nu au drepturi, ci practic nu au avut drepturi aproape nicăieri în lume, chiar și în Franța, și a rămas această sensibilitate, să spunem așa, atunci când vine vorba de libertatea de exprimare și de posibilitatea ca o femeie care de-a lungul timpului nu a avut foarte multe drepturi să folosească această posibilitate de exprimare. Și probabil această sensibilitate îi face să treacă, așa cum spuneam, dincolo de orice altceva, dincolo de orice motive de neprietenie pe care ar putea să le aibă față de o anumită religie sau poate chiar de o anumită națiune și să se identifice cu cei care sunt oprimați.
Există rezerve sau au existat în această perioadă și critici la adresa gestului actrițelor care, așa cum spuneam, în semn de solidaritate cu femeile din Iran și-au tăiat părul. Iar imaginile acestea au devenit virale.
Dar nu am observat în presa, hai să o numim, care nu este religioasă, nu am consultat atât de mult presa care ar fi de sorginte musulmană, poate că acolo ar fi ceva nemulțumiri, pentru că vine cumva împotriva unei practici acestei comunități musulmane, dar în general în Franța nu au fost critici împotriva acestui gest. Am remarcat în același timp și în presa creștină, de exemplu, nu a fost preluat gestul, dar s-a folosit momentul, ocazia, ca să îndemne pe creștini la rugăciune. Și iată că de data aceasta, spre deosebire de știrea precedentă, când un înalt reprezentant al bisericii îndeamnă pe creștini să se roage pentru cel care oprimă, pentru dictator, presa creștină din Franța i-a îndemnat pe creștini să se roage pentru cei care sunt oprimați. Având în vedere că în Iran creștinismul este o minoritate și că nu au această libertate de a se exprima și de a-și trăi credința.
Puteți să ne dați mai multe detalii despre motivul care a generat gestul acesta, aș zice chiar și de protest?
Da, este... În Franța lucrul acesta s-a întâmplat ca un gest de solidaritate, pentru că o fată în Iran a fost arestată de poliția, de cum să numim, poliția de moravuri, sau dacă vreți, poliția morală, o poliție morală, care îi verifică în special pe oameni și în special pe femei, dacă își poartă așa cum trebuie portul specific religiei lor. Deci o poliție care arestează pe cineva pe teme religioase și în urma acestei arestări nu știm ce s-a întâmplat, dar putem să bănuim, având în vedere că fata aceasta a fost la foarte puțin timp, a intrat în comă, iar după aceea a murit. Au încercat după aceea oficialitățile iraniene să explice întregii lumi că de fapt ea a murit datorită unor probleme de sănătate. Este clar că este o legătură directă între faptul că nu și-a purtat portul islamic așa cum trebuie, sau poate că asta poate să fie o simplă interpretare, pentru că e de ajuns ca poliția să nu fie mulțumită probabil de modul în care cineva se comportă, și după aceea a fost arestată și în urma acestei arestări a murit.
Da, este o poveste despre care și noi am vorbit aici la Lumea Religioasă. De altfel, în Iran s-au pornit mai multe proteste care s-au soldat cu decese. Iată, în Franța și peste tot există gestul de solidaritate, chiar dacă vorbim de tunderea părului, înseamnă ceva totuși un asemenea gest. Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Vă aștept și cu altă ocazie.
Cu mare plăcere, pe data viitoare.
Vă reamintesc că aici, în studio, alături de mine se află pastorul Lucian Floricel. Iată ce putem spune. Este interesant acest gest pe care îl fac artiștii și nu numai din Franța, am spus și politicieni. Chiar cum ați citit știrea aceasta? Cum vi se pare atitudinea? Cum o etichetăm?
Poate n-ar trebui să pierdem un amănunt foarte important. La puțin timp după ce tânăra a murit în arestul politic, și s-a pornit tăbălugul acesta al demonstrațiilor. Primul lucru pe care l-au făcut cei care au demonstrat împotriva guvernului și în mod special împotriva acestei poliții a moralității a fost acela de a-și da jos voalul, baticul, ceea ce acoperă capul. Și al doilea gest care a apărut imediat, care a fost surprins și care a generat această atitudine de solidaritate din Franța, a fost o tânără care a ieșit în fața grupului de protestatari. În față erau trupele de poliție și cu o farfecă în mână și-a tăiat o șuviță de păr. A fost un gest uluitor, radical, neîntâlnit în societatea iraniană, iar solidaritatea celor din Franța și din alte părți ale lumii au fost exact cu această atitudine care în cele din urmă este provocatoare pentru întregul sistem iranian.
Mulțumesc că mergem mai departe. Parlamentul sloven a adoptat un amendament prin care devine prima țară din Europa de Est care legalizează căsătoria cuplurilor de același sex, precum și adopția. Modificarea dreptului familiei a fost votată de 48 de deputați și 29 de parlamentari. Desigur, a existat și un vot de abținere. Cineva s-a abținut. A urmărit acest subiect și vine cu mai multe detalii pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bine v-am regăsit.
Cum a reușit Slovenia să devină, iată, prima țară din Europa de Est care să legalizeze căsătoriile și adopțiile între persoanele de același sex? Dacă ne puteți da mai multe detalii despre parcursul politic, juridic și religios.
Da, întâi, dacă îmi permiți, Beatrice, aș vrea să fac câteva specificări, și anume, legiferarea căsătorilor homosexuale nu implică neapărat o lege care să spună homosexualii au voie să căsătorească, ci implică modificarea legilor care defineau căsătoria ca fiind între un bărbat și o femeie. Eliminând acest amănunt, nu mai este nevoie să dea altă lege, ci pur și simplu oricine se prezintă la starea civilă și spune că vrea să căsătorească, că se poate căsători și este o căsătorie legală care are același dreptul ca oricare alta. În Europa sunt 19 țări în care căsătoriile homosexuale sunt legale. Estonia recunoaște căsătoriile homosexuale realizate în afară. Și aici aș vrea să specific un lucru interesant. Toate țările membri ale comunității europene sunt obligate să recunoască căsătoriile realizate în străinătate, printre care și România. Un cuplu care este homosexual căsătorit în străinătate, România are obligația să-l recunoască pe teritoriul ei. Mai sunt 10 țări în Europa care recunosc uniunile civile, deci sunt un fel de contracte separate, diferite de căsătoriile normale. Polonia și Slovacia recunosc coabitarea și sunt o serie de alte țări, 8 țări care nu recunosc și 14 țări care interzic specific aceste căsătorii. În cazul Sloveniei, ca să ajungem la tema noastră, este o luptă, spun comunitățile LGBT, care durează de 25 de ani, sau au avut loc mai multe încercări, dar anul acesta Tribunalul Suprem, Tribunalul Constituțional al țării, a spus că acele legi care definesc căsătoria ca fiind doar între un bărbat și o femeie vin în directă contradicție cu alte legi care sunt împotriva discriminării cuplurilor homosexuale, drept pentru care toate paragrafele din Constituție care se referă la căsătorie ca fiind între un bărbat și o femeie doar, să fie eliminate. Le-a dat Parlamentului 6 luni ca să facă lucrul acesta și termenul s-a împlinit luna aceasta, când va trebui să intre în vigoare noua lege, noua regulă.
Care sunt implicațiile la nivel social și religios?
Implicațiile sunt clare. Orice două persoane, indiferent că sunt doi bărbați, două femei, un bărbat și o femeie, sau indiferent ce se consideră fiecare dintre ei, au dreptul să se căsătorească, drept pentru care sunt o familie, un cuplu căsătorit, care are același dreptul ca orice alt cuplu căsătorit, inclusiv a adopta copii. Acum, aș vrea să fac o clarificare. Spania, de exemplu, este una dintre țările campioane în acest sens. Este prima țară care a legalizat adopțiile de către cupluri homosexuale și este una dintre țările cu cei mai mulți homosexuali din lume. Cred că este pe locul 3, dacă nu mă înșel. Și cu toate acestea, în jur de 2% dintre căsătorii sunt homosexuale. Și asta că e legalizat din 2005. Deci nu este o mișcare de așa mare amploare cum ne imaginăm citind toate aceste știri. Este mai mult ceva simbolic. Nu toți homosexuali vor să se căsătorească. Dar este o declarație de intenții. Noi suntem o țară deschisă, tolerantă, care îi privim egal pe toți oamenii.
Slovenia, sub aspect religios, este o țară majoritar catolică. Vă surprinde că, iată, în Europa de Est, prima țară care schimbă codul familiei este și o țară catolică?
Nu ne surprinde deloc, pentru că Biserica Catolică a știut de-a lungul secolelor să se adapteze vremurilor. Să se adapteze culturilor, să se adapteze tradițiilor, religiilor pe care a întâlnit în drumul lor și mai departe. În cazul acesta, Biserica Catolică este sub o mare presiune din cauza criticilor, scandalilor de atac împotriva copiilor, de agresiuni sexuale asupra copiilor și, de asemenea, sunt criticați pentru că împiedică preoții să se căsătorească, pentru homofobie și așa mai departe. Pe fundalul acestor atacuri, actualul papa a declarat că el este de acord cu căsătoriile civile homosexuale. Cu ce nu este de acord este cu aceste căsătorii în biserică. Deci Biserica Catolică, la nivel oficial, la nivelul Vaticanului, este de acord cu căsătoriile homosexuale, doar civil. Drept pentru care este numai normal ca țările catolice să adopte cu conștiința păcată astfel de legi.
Mulțumesc mult, Cristian Dobra, ne vedem și mâine la aceeași oră.
Și vă mulțumesc, la revedere.
Vă reamintesc că aici lângă mine se află pastorul Lucian Floricel. Iată o știre ca aceasta, care pe noi s-ar putea chiar să ne intrige, fiind vorba de Slovenia, prima țară din Europa de Est care legalizează căsătorile și adopțiile între persoane de același sex. Așadar, dacă o știre ca aceasta este citită în Spania, e destul de relaxat. La ei se întâmplă lucrul ăsta de foarte multă vreme. Aici se citește într-un alt fel. Ce părere aveți, în primul rând, despre ceea ce s-a întâmplat în Slovenia și, în al doilea rând, de faptul că este o țară catolică și cum ar putea influența imaginea Bisericii Catolice o asemenea știre?
Să nu uităm că Slovenia, deși a aparținut de Iugoslavia și în felul acesta a fost trasă spre Europa de Est, mai degrabă aparținând de blocul comunist, din punct de vedere geografic, aparține mai degrabă de Europa Centrală, totuși ca mentalitate, Slovenia a aparținut lumii occidentale. De aceea mă surprinde că această deschidere este destul de târzie în comparație cu celelalte țări occidentale. Mai mare surpriză ar fi în momentul în care una dintre țările ortodoxe, cu adevărat din estul Europei, ar permite o astfel de lege. Ar fi doar o surpriză pentru cei care știm cât de categorice sunt declarațiile liderilor religioși din partea aceasta. Însă aș vrea să spun un lucru care este totuși dureros. Nu va trece mult timp până când lucrurile acestea se vor răsfrânge și asupra țărilor din Europa de Est. Pentru că sunt presiuni foarte mari. Presiuni pe linia aceasta libertăților, drepturile tuturor oamenilor. Sunt atâtea societăți care sunt foarte active, în mod special grupările LGBT din întreaga lume, presiuni economice, presiuni financiare, și într-un timp mai lung sau mai scurt vom vedea că încet, încet și partea aceasta a Europei va ceda, chiar dacă o va face la început, spun eu, doar la nivel declarativ. De fapt, multe lucruri din legile europene aici sunt doar acceptate la nivelul acesta al declarațiilor publice, în timp ce la nivel local, la nivel personal sau la nivelul comunităților locale este o rezistență destul de mare. Nu știu dacă să ne bucurăm, să ne întristăm sau suntem mai buni sau mai răi decât ceilalți. Eu cred totuși un lucru. Dacă este să mă gândesc la mesajul pe care îl transmite Biblia cu privire la evenimentele din care se desfășoară înainte de revenirea lui Hristos, știm că răul trebuie să ajungă cumva la un punct culminant, la un maxim, la ceva ce putem spune mai mult de atât, nu se poate, nu există. De aceea mi-e greu să cred că Europa de Est va fi o oază de închidere restrânsă împotriva la tot ce mișcă în domeniul acesta. Ci mai degrabă cred că oamenii ar trebui să se întoarcă din punct de vedere personal, individual, spre ceea ce este în cuvântul lui Dumnezeu. Vom vedea că nici măcar la nivel de biserică, pentru că, iată, biserica luterană, biserica anglicană, de ce nu biserica catolică majoritară în foarte multe țări, a acceptat cu nonșalanță faptul că poate să fie deocamdată o căsătorie civilă, în timp ce celelalte biserici amintite mai înainte au acceptat chiar la nivelul clerului să fie lideri religioși care sunt căsătoriți în sistemul acesta LGBT. Cred totuși că ar trebui ca fiecare să trăiască prin credința aceea despre care vorbește Domnul Hristos și, de ce nu, hai să ne gândim și la întrebarea pe care a pus-o Mântuitorul. Când va veni Fiul omului, va găsi El credință pe pământ?
Vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Dacă tragem linie, cum s-a văzut prin știrile pe care le-am comentat? Un răspuns în câteva secunde.
La fel de tulburătoare ca și în alte ocazii. Și cred că va trebui să ne obișnuim cu felul acesta de a fi al lumii religioase.
Vreau să vă mulțumesc încă o dată. Aici se încheie Lumea Religioasă. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă mulțumesc pentru atenție. Vă dau întâlnire și mâine la aceeași oră.